VOA. Lammiwwan Amerikaa Pireezidaantii United States inni ittaan Donald Trumpii fi Joe Biden keessaa eenyu akka ta'u baruuf ba'ii sagalee filannoo kan kutaalee wal dorgommiin cimaa itti gaggeeffame irraa dhufan eegaa jiran. Gabaasa paastii Widaaksuwaara tujubee dhiyeessa.
Daandiiwwan Washington DC fi Miami Florida kaleessa galgala ennaa uummata dhiphinaan ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan pirezidaant Donald Trumpii fi Joe Biden gidduutti gaggeeffame eegaa jirutti muuziqaatu dhaga'amaa ture. Hanga yoonaa Trumpis ta'e Biden sagalee gurmuu filattootaa pirezidaantii kutaalee Yuunaayitid Isteetsiin bakka buufamanii kan Electoral College jedhamu 538 keessaa kan barbaachisu sagalee 270 kan argatan jiru.
Looks like it's about 50-50 for either of these candidates.
Kaadhimamtoota lamaaniif sagalee walakkaa walakkaan waan kenname fakkaata. Waan hin baratamne kan akka filannoo irra deebii kan bara 2016 waan ta'u fakkaata. Kunis gara kutaalee sadii Wisconsin, Michiganiif Pennsylvaniaatti deemuu mala jedhan. Wisconsin, Michiganiif Pennsylvaniaan aadaadhaan kutaalee dimokiraatotaa yoo ta'an bara 2016 keessa Trumpitu injifate. Kaadhimamtoonni lamaan guyyoota duula filannoo xumuraa kutaalee kana keessatti duula cimaa geggeessan. Roobii har'aa ganama kutaa ofii isaanii Wilmington, Delaware irraa Joe Biden deeggartoonni isaanii obsa akka qabaatan gaafatan.
Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you.
Amantii qabaadha. Injifachuuf jirra. Galatooma.
Daqiiqaawwan hanga tokko booda immoo Trump deebii kennuudhaan demokiraatonni sagalee filannoo hatuuf yaaluu jechuudhaan
tajaajilamaan Twitterii dogoggora jedhu irratti maxxansaniiru.
Boodar ofuma isaanii White House irraa dubbatan.
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have.
Yeroo nama gaddisiisudha. Anaaf yeroon kun yeroo nama gaddisiisu. Ni injifanna. Hangam beekutti nuti duruu injifanne.
Pirezidaantichi injifachuu isaanii labsaniyyuu sagaleen lakkaa'amuu waan itti fufee jiruuf namni injifate ituun beekamin guyyoota hanga tokko fudhachuu mala.
Because of the pandemic as well, we have seen
sababa weerara koronaa akkasumas namoonni hedduun kallattiin ituun argamin sagalee filannoo kennaniiru. Mala kanaan filachuuf fedhiin jiru dabalee jira. Kanaaf adeemsa sagalee filannoo lakkaa'u boodatti harkisuu mala jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa haala kana duran baratamneen duula filannoo cimaa booda hookkarri ka'uu mala jechuun naannoo wiirtulee filannoo poolisiin heddumminaan haa jiraatuyyuu malee haala tasgabbaa'iin sagalee kennaniiru. Kutaalee ijoo ta'an keessatti sagaleen kenname hedduu walitti kan siqeef seera filannoo laalchisee himannaaleen dhiyaatan sagalee inni kam lakkaa'amuun akka irra jiru laalchisee dhiibbaa uumuu mala. Kun immoo baatileef geggeessamaa kan ture duula filannoo pirezidaantummaa xumuratti gochuuf yeroonsaa akka dheeratu gochuuf jira.